Alustusten sarjassa on vuorossa alustus Tarvitaanko minua osana Jumalan luomistyötä. Alustajan on Markku Tikkanen ja alustus on pidetty Tampereella ennen koronarajoituksia maaliskuun alussa 2020.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aloitamme tämän alustuksen yhtymällä Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Tarvitaanko minua osana Jumalan luomistyötä? Tällaisen otsikon kanssa veli täältä Tampereelta soitteli joku aika sitten minulle ja pyysi, että voisinko valmistella tällaisen alustuksen. Ajattelin tuon pyynnön yhteydessä, että minulle tämä on vaikea asia. Kun otsikossa kysytään, tarvitaanko minua, niin minulla tuli tuon kysymyksen alla mieleen tuo, että tarvitaankohan nyt tässä minua, että pystynkö tässä asiassa palvelemaan teitä, veljet ja sisaret. Veli oli taitava rohkaistessaan, kun hän sanoi, että kyllä se seurakunnasta löytyy ymmärrys. Ja kun katselen teitä, veljet ja sisaret, teitä on täällä paljon. Täällä on varmasti paljon ymmärrystä ja tämä kysymys, joka minusta tuntuu vaikealta, saa varmaankin tässä alustuksen jälkeisessä keskustelussa sellaisia vastauksia, jotka rakentaa meitä kaikkia. Niin, tarvitaanko minua? Oletko kysynyt tätä joskus itseltäsi? Minä olen joutunut kysymään sitä, ja niin kuin kerroin tamperelaisen yhteydenoton jälkeen, kovasti jouduin tämän saman kysymyksen esittämään itselleni. Niin, ja luulen, että joku muukin on tätä kysynyt itseltänsä, päätellen siitä, että tämä on valittu täällä Tampereella alustuksen aiheeksi. Asia on tärkeä, sillä uskon sen nousevan ihmisen omasta aidosta kokemuksesta. Se ei taida katsoa ikää, kuka näin kysyy. Siihen liittyy ehkä omasta itsestä nouseva epäilys, että minua ei tarvita. Samassa yhteydessä ajatukset saattavat askarrella kysymyksissä, riitänkö minä, kelpaanko minä, olenko tarpeeksi hyvä, mihin minua tarvitaan. Toinen otsikko. Mistä tässä otsikossa mainittu kysymys voisi nousta? Vaikka olemme Jumalan armosta saaneet uskon lahjan, Olemme kuitenkin tavallisia arkisia ihmisiä tavallisten ihmisten joukossa. Niinpä monet ajassamme esillä olevat ilmiöt kuormittavat meitä. Nopea ja laaja tiedonvälitys tuo tietoomme valtavasti asioita, joista monet eivät suinkaan ole myönteisiä. Tiedon tulva uhkaa vastaanotto- ja arviointikykyämme. Syntyy helposti käsitys, että asiat maailmassa ovat huonolla tolalla. Eikä se ole aivan väärä kuva. Saamme tietoja jatkuvista sodista, miljoonien ihmisten hädästä konfliktialueella, suurten pakolaisjoukkojen kärsimyksistä leireillä ja usein vaaralliseksi muuttuneella matkalla kohti toivottua turvapaikkaa. Ilmaston muutos ja aivan viimeksi koronaviruksen aiheuttaman taudin leviäminen maailmalla ovat luoneet uhkaa ihmisten elämään. Selviänkö minä tästä kaikesta? Voimat saattavat tuntua vähäisiltä. Tarvitaanko minua? Voimme kokea ahdistusta siitä, että näemme ympärillä luopumista uskosta. Jumalan sanan arvovalta maailmassa vähenee. Se näkyy yhteiskunnassa, ihmisten elämässä ja surullista, kyllä, myös kansankirkkomme piirissä. Synnin valta näyttää kasvavan. Luottamus Jumalan siunaukseen ja varjelukseen saattaa joutua koetelluksi. Erityisesti työelämän tehokkuusvaatimus johtaa monet jaksamisen äärirajoille, joskus sen ylikin. Jaksanko? Tarvitaanko minua, kun en kykene? Voidaan kysyä. Toisaalta työttömyyden kokeva saattaa kysyä samalla tavalla, mutta päinvastaisesta syystä. Ihmisen elämänpiiriin kuuluu monia asioita, jotka kohdatessaan joutuu toteamaan, että en kykene samaan kuin muut. Vammaisuuden, sairauden ja vanhuuden seurauksena ihminen voi kokea, minä tarvitsen toisten apua, mutta tarvitaanko minua? Tällaiset tilanteet kuuluvat Jumalan luomaan ihmiselämään. Emme kuitenkaan aina saa vastausta kysymykseen miksi. Näissä tilanteissa on hyvä pysähtyä miettimään, jaksanko luottaa Jumalan johdatukseen. Jaksanko tyytyä osaani? Kerran apostoli Paavalille annettiin ohje. Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Ja tämän neuvon Paavali sai, kun hän kipuili oman kuormansa alla. Menestymisen odotukset saattavat tuoda ylimääräistä kuormaa uskovaisenkin elämään. Tällaiset odotukset saattavat nousta aivan erityisesti sosiaalisen median yhteisöpalveluista. Siellä on paljon sellaista sisältöä, joka antaa kuvien ja videoiden jakamisesta korostuneen hyvän kuvan, joskus ehkä valheellisenkin, ihmisten ulkonaisesta menestyksestä. Tällaisilla ihmisillä saattaa netissä olla suuri joukko seuraajia, jotka ehkä vertaavat itseään heihin ja asettavat itselleen paineita samanlaisesta menestyksestä. Entä jos menestystä ei tulekaan? Jumala on luonut meidät kaikki erilaisiksi, kuitenkin hänen edessään samanarvoisiksi. Toinen on tumma, toinen vaalea. Toinen voi olla kauniimpi kuin toinen. Olemme erilaisia lahjakkuudeltamme, jaksamiseltamme, luonteeltamme ja monella muulla tavalla, mutta yhtä arvokkaita ihmisiä. Ihmisten eroavaisuudet ovat elämän realiteetteja, joihin on tyytyminen. Vertaileminen toisiin ihmiseen voi tulla ongelmaksi. Onhan se niin, että aina joku on lahjakkaampi, parempi, kauniimpi. Meitä on moneikäisiä, on lapsia, on nuoria, on elämän miehuuden voimassa eläviä ja on vanhempaa väkeä. Kaikilla on omat elämän vaiheensa, joihin liittyy otsikkomme kysymyksen suhteen, siis tarvitaanko minua, erilaisia näkökulmia. Nuoren elämässä voi olla monia epävarmuutta aiheuttavia asioita. Pärjäänkö koulussa? Pääsenkö opiskelemaan haluamalleni alalle? Löydänkö työpaikan? Tulenko löytämään puolison? Jäänkö yksin? Joskus nuori tai vanhempikin voi kokea, ettei ole tullut kuulluksi, ei ole tullut kohdatuksi tai hyväksytyksi. Epäonnistumiset ja vastoinkäymiset saattavat vaikuttaa oman arvon tuntoa murentavasti. Tällaiset kokemukset voivat heikentää myös itseluottamusta ja itsetuntoa. Kysymys, tarvitaanko minua, tulee lähelle. Kantakaa toistenne kuormia. Väliotsikkona. Elämän matkalla tarvitsemme toistemme tukea. Veli tai sisar, nuori tai vanha, joka valvoo tässä kysymyksessä, tarvitaanko minua, kaipaa matkaystävän kohtaamista. Paavali kirjoitti galatalaisille, että kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Halu olla toisen tukena syntyy lahjana saadusta uskosta ja rakkaudesta. Tämä liittyy Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskyyn Matteuksen evankeliumissa. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Meidän on hyvä muistaa Jeesuksen opetus tähän liittyen. Kaikki, mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Kumpa voisimme olla valmiita näkemään lähimmäisemme kuorman, valmiina kohtaamaan hänet niin, että hän kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyksi ihmisenä ja Jumalan lapsena. Sionin laulussa 359 lauletaan, auta, että kohtaisimme kuorman alla kokevat, vaivain taakkaa jakaisimme, niin kuin itse opetat. Anna Jeesus elämäämme rohkeutta, toivoa. Lähellesi heikot jäämme, lisää meille uskoa. Joskus kuorma voi olla sellaista, että tarvitaan yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Niitä saamme tarvittaessa vapaasti käyttää. Vapahtajammekin tahtoi lohduttaa kuormien kantajia. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Matteuksen evankeliumissa. Tämä on totta tänäänkin. Lupasihan hän olla omiensa kanssa kaikkina päivinä maailman loppuun asti. Hän on siellä, missä hänen omansakin ovat, Jumalan lasten joukossa. Neljäs väliotsake, osana luomistyötä. Mooseksen ensimmäisen kirjan luomiskertomuksessa on Jumalan ilmoitus siitä, kuinka hän on luonut kaiken, mitä maailmassa on. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Hieman myöhemmin Mooseksen ensimmäisessä kirjassa. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Jo luomiskertomuksessa Jumala antoi ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella. Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Siihen sisältyy siis valtuutus viljelemiseen. Ja samalla vastuu varjelemisesta. Ja tällä viljelemisellä tarkoitetaan paljon muuta kuin maanviljelystä. Eli kaikkea sitä työtä, mitä tässä maailmassa on tarpeen ihmisten tehdä. Ja myöskin siihen liittyy se viljeleminen, Jumalan sanan viljeleminen, jota me Jumalan valtakunnassa teemme kukin omassa osassamme ja tehtävässä. Psalmissa 8 kerrotaan, kuinka suuren vallan ja samalla vastuun Jumala antoi luomalleen ihmiselle. Sanotaan näin, sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi. Asetit kaiken hänen valtaansa. Sitten on muutama lause mukailtuna päivämiehen kirjoituksesta muutama vuosi sitten Keijo Nissilän mukaan. Näkymätön Jumala loi luomakuntaan kuvan itsestään. Hän loi ihmisen itseänsä varten. Palvelemaan tahtonsa toteuttamista luomakunnassa. Ja kun tätä taustaa vasten voimme kysyä, tarvitaanko minua liittyen, on hyvä ymmärtää, mitä tapahtui Jumalan luomalle ihmiselle paratiisissa. Ensimmäiset ihmiset lankesivat syntiin. Kun he suostuivat kuulemaan Jumalan vastustajan houkutusta. Jumalan kuva turmeltui. Tämä turmelus on siirtynyt ihmissukuun ja siirtyy sukupolvesta toiseen. Ihminen on taipuvainen pahaan syntymästään asti. Tätä synnynnäistä taipumusta sanotaan perisynniksi. Sillä on meissä ihmisissä monia ilmenemismuotoja, myös synnynnäisiä, jotka pilaavat ja turmelevat sitä, minkä Jumala loi alussa ja mikä oli pelkästään hyvää. Tähän päättyy tuo lainaus. rakkaudestaan Jumalaan luomaansa ihmistä kohtaan. Jumala lupasi jo paratiisissa, että vaimon siemenestä tulee se, joka polkee rikki käärmeen pään, ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Tämä on evankeliumia vapahtajamme lunastustyöstä, Jumalan armosta ihmistä kohtaan. Jumala ei jättänyt ihmistä syntiin lankeemukseen ja perisynnin syyllisyyteen. Voimme nähdä, kuinka paljon Jumala meitä rakastaa ja kuinka suuressa arvossa hän pitää jokaista luomaansa ihmistä, sinua ja minua, kaikkia yhtä arvokkaina. Niinpä Jumala antoi oman poikansa meidän edestämme. Ja korintolaiskirjeessä sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Näin ihminen on samalla kertaa syntinen ja vanhurskas, Jumalalle kelpaava uskoessaan Jumalan valtakunnasta pyhän hengen vaikutuksesta saarnatun syntien anteeksi antamisen evankeliumin Kristuksesta. Jumalan luomistyö jatkuu kaikissa lapsissa. Hän tunnistaa heidät omikseen jo ennen syntymään. Psalmi 139 puhuu koskettavasti. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu, ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni luodut. Niilo Rauhala kirjoittaa Sionin virressä 395 tähän liittyen tällä tavalla. Jo ennen syntymääni, kuin uinuin toivona, myös minut lapseksesi jo tunsit, Jumala. Jo idussani sykki elämä ihmeineen. Loit täyden tarkoituksen sen hetkeen jokaiseen. Sinulta oikeuden sain tähän elämään ja kotiin, isänmaahan ja omaan tehtävään. Jumala ei luonut ketään tarpeettomaksi. Sinulla ja minulla on oma tehtävämme. Joskus se voi hämärtyä. Sitä on ehkä etsittävä ja löydettävä. Mahdollisesti läheisten tai ystävien piiristä, arkisesta työstä, lähimmäisen palvelusta, Jumalan valtakunnan työstä. Tämä kaikki on totta sinun ja minun elämässäni, nuori, miehuuden voimissa oleva ja sinun, joka koet eläväsi iltaruskon aikaa. Se koskee kaikkia perheellisiä ja yksin eläviä ikään katsomatta. Jumalan luomina arvokkaita ja tarpeellisia. Jumala on siis luonut meidät omaksi kuvakseen. Siksi meillä on sama suuri ihmisarvo, katsomatta ikään, sukupuoleen, asemaan, rotuun, terveyteen tai kyvykkyyteen. Meistä on maksettu kallis hinta Golgatalla. Uskovaisina, vaikkakin epäileväisinä ja syntisinä, mutta armahdettuina syntisinä olemme kuitenkin Jumalan perheväkeä, Kristuksen veljiä ja sisaria. Olemme matkalla Isän kotiin taivaaseen. Tällä elämän kaidalla tiellä, kuormienkin alla, kuljemme meitä ymmärtävien ja rakastavien matkaystävien kanssa. Saamme voiman evankeliumista. Nytkin, veljeni ja sisareni, saat turvallisesti uskoa. Kaikki synnit ovat anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin kuin Jumala tuntee ihmisen jo ennen syntymää, hän johdattaa kuuliasta lasta koko elämän ajan, aivan vanhuuden päivien loppuun asti. Jesaja kirjoittaa, teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kuin hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Huomaatte, veljet ja sisaret, tässä ei ole vastauksia näihin kysymyksiin. Tuossa jo jollekin veljille totesin, että, ja tässä jo yhteisestikin, että tulevassa keskustelussa varmasti me löydämme Jumalan johdattamina sellaisia vastauksia, jotka rakentavat meitä kaikkia uskossa ja elämässä. Olen tähän muutamia kysymyksiä laittanut, jos mahdollista helpottaakseen tätä keskustelua. Luen ne ehkä, en tiedä ovatko ne tulossa tuonne taululle, se oli tarkoitus, mutta luen ne nyt tässä kuitenkin. Ja voidaanhan niitä sitten kerrata, jos niitä ei sinne saada. Selvitään ilman tuota nähtävästä näyttöäkin. Ensimmäinen kysymys otsikon mukaan, tarvitaanko minua? Toinen, tarvitaanko minua, jos koen, etten pysty vastaamaan tämän ajan haasteisiin? Kolmas, mihin minua tarvitaan? Miksi minuakin tarvitaan? Miten voin tukea kuorman alla kipuilevaa matkaystävää? Ja sitten aivan kun nuorille, onko sosiaalinen media minun tarpeellisuuteni mitta? Tätä sosiaalista mediaa on nähtävästi eilen puheenvuorossa käsitelty, mutta ajattelin, että tuonkin kysymyksen tuohon laittaa. Kuusi kysymystä tässä nyt sitten olisi. Tämän alustuksen alla ihan oikeasti oma ymmärrys tuntui käyvän riittämättömäksi, vaikka tiesin sen, että tässä veljet ja sisaret näihin kysymyksiin antavat oikeat vastaukset. Mutta kysyn, saanko uskoa omat syntini ja omat epäilykseni anteeksi. Minä tahdon uskoa teidän kanssanne.
Kuulit alustuksen aiheesta, tarvitaanko minua osana Jumalan luomistyötä. Alustajana oli Markku Tikkanen ja alustus oli alun perin pidetty Tampereella 8.3.2020.